Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Moje ime je Dragana Erjevec i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u četvrtak 11. marta uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Počela vakcinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prve vakcine primili ljekari opšte bolnice u Sarajevu. Ovog jutra istražujemo da li proces imunizacije u Srbiji mogu proći samo bosansko-hercegovački državljani koji imaju prijavljeno mjesto boravka u toj zemlji. O pogoršenoj epidemiološkoj situaciji u Trebinju, drugom gradu u Republici Srpskoj po broju oboljelih od koronavirusa, izvještava kolega Nebojša Kolak. Idemo i do Novog Travnika, gdje je svječanom sjednicom obilježen Međunarodni dan civilne zaštite. Dok se prvi put u školama Unsko-Sanskog kantona sprovodi projekat servisnog učenja, Mostarci od nadležnih gradskih i kantonalnih vlasti zahtijevaju besplatno predškolsko obrazovanje za svu djecu. Društvo pedagoga fizičke kulture iz Zavidovića organizovalo kurs samoodbrane za žene, a u Doboju je u toku realizacija novog projekta za najstarije stanovništvo. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Take my eyes over you. You're just like heaven to touch, and I wanna hold you so much. And loneliness, love has arrived, and nothing got on my life. You're just so good to be true. I can't take my eyes off you.
I know the way that I start. Nothing else to compare. That side of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
I love you, baby. Take my eyes off of you.
Can't take my eyes off you.
I love you.
Baby, and if it's quite alright, I love you, baby.
Through all the lonely nights, I love you, baby.
Prve vakcine u Federaciji Bosne i Hercegovine dobili su ljekari i šef COVID odjeljenja u opštoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu Ednan Drljević, te direktor ove bolnice Ismet Gavran Kapetanović. Oni su primili prve doze AstraZeneca vakcine koju je Federaciji Bosne i Hercegovine donirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prvu dozu AstraZeneca indijske vakcine dobija ukupno 170 zdravstvenih radnika opšte bolnice, a vakcinaciju obavlja 6 medicinskih timova. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Šef COVID odjela opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš, ljekar Ednan Drljević, koji je prvi vakcinisan u Sarajevu, kaže kako njemu vakcina predstavlja prekid stresa jer nema nikakvih antitijela, a svaki dan je u kontaktu sa zaraženima.
A najvažniji benefit svake vakcine je taj da niko ko primi vakcinu neće umrijeti. Molim vas, to je benefit toga. A da ne govorim sada benefit sprečavanja širenja infekcije i tako dalje. Moram vam reći da je ova agonija traje 13 mjeseci i da ukoliko ne bude vakcine, ova vakcina tu psihičko stanje strašno pogorša. Ljudi se osjećaju besprizorni, ostavljeni od onih koji su trebali da vode računa o tome, a to je prije svega državni nivo, pa i federacija u krajnjoj liniji.
Od ukupno 5000 vakcina koliko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donirao Federaciji Bosne i Hercegovine, kanton Sarajevo zaprimio je 1050 vakcina. One su namijenjene u prvom redu za zdravstveno osoblje u takozvanoj crvenoj zoni, odnosno medicinskim sestrama i liječnicima koji su u svakodnevnom kontaktu s oboljelim pacijentima, kaže doktorica iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Anesa Bajramović.
Odluka je prvo prema planu Federacije usvojena da se prvo vakcinišu zdravstveni radnici i naravno nezdravstveno osoblje koje radi u zdravstvenim ustanovama. Nakon toga se vakcinišu gerontološki centri, to su starački domovi, znači gdje ljudi borave u tim kolektivnim smještajima, gdje je najveći rizik od širenja i to su populacije koje, znači ukoliko se zaraze, oni imaju najveću šansu da dobiju tu tešku kliničku sliku.
Vakcinacija je danas počela i u kantonalnoj bolnici u Zenici koji su dobili 740 vakcina. Kantonalna bolnica Goražde čeka da se odredi prioritet među zdravstvenim radnicima pošto je Bosansko-Podrinski kanton dobio 50 vakcina, a imaju 310 zaposlenih radnika. Zbog nedostatka doza za revakcinaciju, proces imunizacije zdravstvenih radnika u kliničkom centru Tuzla još uvijek neće početi. Direktor centra Vahid Jusufović.
Mi sa ovim vakcinama možemo vakcinisati prvu dozu, otprilike evo recimo da zapadne kliničkom centru raspodijeli 200 komada. Mi ne možemo garantirati ljudima da ćemo ih sa istom vakcinom od istog proizvođača i završiti u predviđenom roku imunizacije, revakcinaciju.
Jusufović je zatražio pismenu garanciju od viših instanci da će u predviđenom roku imati osigurane dovoljne količine vakcina od istog proizvođača. Isti zahtjev uputili su iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, a danas su dobili zvaničan odgovor, kaže profesor dr. Nermin Avdić, direktor zavoda.
Iz Federalnog ministarstva zdravstva sam dobio zvaničan dopis gdje oni kažu da su već dogovorili s njima i na tom sastanku je prisustvovao i predstavnik AstraZeneca. Tako da on obećao da neće biti problem da dobijemo te vakcine.
Hercegovačko-neretvanski kanton dobio je 550 vakcina AstraZeneca, a u naredna dva dana te vakcine će biti distribuirane zdravstvenim ustanovama širom ovog kantona. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalni zavodi ranije su dogovorili raspodjelu vakcina protiv koronavirusa koje je donirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Raspodjela vakcina je uslijedila nakon što ih je Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila za upotrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Veliki broj građana Bosne i Hercegovine u Srbiji je primio vakcinu protiv koronavirusa. Neki se još nastoje prijaviti putem interneta na osnovu prijavnice Vladine kancelarije za elektronsku upravu. Međutim, pojavile su se informacije da su sada drugačiji kriteriji da proces imunizacije mogu proći samo bosansko-hercegovački državljani koji imaju prijavljeno mjesto boravka u Srbiji. Priču pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Stanovnik Sarajeva, koji nije želio da mu objavimo ime, primio je Pfizer vakcinu u Loznici, mjesto u Srbiji, kako mu je bilo napisano, u odgovoru na elektronsku prijavu.
Prijavio sam se 25. februara i onda sam dobio poziv 1. marta. 3. marta sam se vakcinisao. Državljan sam BiH i to sam i popunio u prijavi. Kad sam popunjavao prijavu, popunio sam da sam državljanin Bosne i Hercegovine bez prebivališta u Srbiji. Dobio sam jedan papir na kojem piše da sam primio prvu dozu i da dođem za 21 dan po drugu dozu.
Sarajka Azra ima drugačije iskustvo. I ona se prijavila u februaru, navela da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i nikada nije dobila odgovor. U nedjelju 7. marta popunila je novu prijavu, ali sada kao da je državljanka Srbije, što u stvarnosti nije, i ubrzo dobila termin uz obavijest da treba popuniti saglasnost sa nekoliko podataka.
To je saglasnosti, ti tamo traže adresu, traže ti broj telefona, traže ti su neke stvari. Ja neću da idem na risku. Moj motiv glavni je bio zbog moje majke, s druge strane kao građanka BiH, s obzirom da je država dužna u pandemijama, epidemijama, da zaštiti svoje stanovništvo, a ona to nije učinila, ja sam pokušala da pronađem neki drugi način da dobijem vakcinu da zaštitim sebe i svoje najbliže.
Kako nije bilo zvanične informacije vlasti u Srbiji da se stranci, pa time i državljani Bosne i Hercegovine, mogu vakcinisati u njihovoj zemlji, tako sada nema obavijesti nadležnih da proces imunizacije mogu proći isključivo građani koji imaju mjesto boravka u susjednoj zemlji. Stanovnik Sarajeva s početka naše priče zato kaže...
U tom slučaju ostajem bez jedne doze i sad, pošto kod nas jel nema vakcina nikako, ja vam dolazi u pitanje koliko će to biti sigurno jer je potrebna revakcinacija. I u slučaju da kod nas ne dođe Pfizer uopšte, ja onda ostajem totalno u nekom limbu. Jel. Ne znam da li mogu zakasniti sa vakcinom, da li mogu vakcinu nekog drugog proizvođača primiti. Tako da sad ne znam, ja ću 24. svakako otići, pa ćemo onda vidjeti šta će biti.
Prema podacima objavljenim prošlog mjeseca, mali broj stranaca je do sada vakcinisan u Srbiji. Evo šta je izjavio Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za elektronsku upravu.
Do sada se preko 8.000 stranaca prijavilo. Vakcinisano je negde oko 4.000, što je svega 0,8% ili 8 promila od onog broja građana koji se vakcinisao.
To što je mnogim građanima Bosne i Hercegovine cilj da odu u Srbiju i da se tamo vakcinišu je sasvim očekivano. U Bosni i Hercegovini nema vakcina, a vlasti nisu u stanju da riješe ni manje teške probleme, a kamoli one koje je donijela pandemija COVID-19, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ne bi trebalo ni za koga da bude tajna da je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem davno urušen. On egzistira, ali u potpunosti nefunkcionalan i kao rezultat toga imamo da je Bosna i Hercegovina naravno neslavni rekorder po broju umrlih na stotinu oboljelih. Očigledno je dakle da smo zaista u vrlo velikim problemima za koje nisu odgovorni samo politički lideri i nesposobni političari, nego smo odgovorni mi kao građani jer smo te lideri izabrali da nas vode, da nas predstavljaju i na neki način zbog toga i moramo da platimo ovu cijenu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović. I'm quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door for your letter on the floor. 7 long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me, they look right through. That morning, but they don't talk to me, they fight. That morning, but they don't talk to me, they fight. That morning, but they don't talk to me, they fight. That morning, but they don't talk to me, they look right through. Sun comes up, I'm alone again, with the lights on in my head. Soon.
on me all the time. I'm gonna give you every part of me, but you just wanted to be free.
Trebinje je posljednjih dana drugi grad po redu u Republici Srpskoj kada je u pitanju broj oboljelih od koronavirusa, odmah iza Banja Luke. Kada se procentualno gleda na broj stanovnika, Trebinje je na prvom mjestu. Izvještava Nebojša Kolak.
Prema riječima epidemiologa, situacija je nepovoljna nekoliko posljednjih mjeseci. Jelena Durić je glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
Trenutna situacija i dalje je nepovoljna kao što je bila i svih prethodnih mjeseci, s tim što u ovom trenutku imamo pogoršanje epidemiološke situacije. Mi od petka, 5. marta, bilježimo porast broja osoba koje se javljaju u respiratorne ambulante Doma zdravlja.
Svi rezultati su u porastu u toku ove sedmice i porast broja zaraženih kao i porast procenta zaraženih u odnosu na testirane. Posljednje brojke govore da je registrovano na dnevnom nivou 34, dok je petoro lica smješteno u izolaciju. Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje.
Pa nažalost situacija se komplikuje, u preteknih 7 dana smo imali 29 prijema, od toga 27 sa teškom kliničkom slikom i 26 na kiseoničkoj terapiji.
Pogoršanje situacije nije samo u Trebinju, već i u svim drugim mjestima sa prostora Istočne Hercegovine. Kako bi se olakšao rad zdravstvenim radnicima, napravljen je dogovor između bolnica u Nevesinju i Trebinju. Mirko Čurić je gradonačelnik Trebinja.
A u prethodnom periodu dogovor je između bolnice Nevesinje i bolnice Trebinje da određen broj pacijenata iz susjednih nam opština se prima u Nevesinju, a određen broj u Trebinju.
Na ovaj način želi se rasteretiti Trebinjska bolnica. Na sjednici štaba za vanredne situacije Trebinja donesena je odluka da inspekcijski organi moraju više da rade na terenu. Čurić kaže
da se pojačaju kontrole, da one mjere koje su na snazi što se tiče republičkog štaba se primjenjuju, da ne donosimo restriktivnije mjere, ali da se jednostavno ljudi još jače, da kažem, i snažnije opomenu i u krajnjem slučaju kazne.
U Trebinju se u naredna dva dana očekuje dolazak 350 vakcina Sputnik V. Durička kaže.
To su vakcine za vakcinaciju zdravstvenih radnika i zaposlenih i korisnika doma penzionera Trebinje.
Do sada je vakcinisan određeni broj zdravstvenih radnika. Za ovu tešku situaciju u Trebinju, prema riječima stručnjaka, odraz je kompletne situacije u regionu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Rising, or I'm gonna stay low.
U Novom Travniku, povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, održana je svečana sjednica opštinskog štaba civilne zaštite. Na sjednici su dodijeljena priznanja pojedincima i ustanovama čiji je rad posebno obilježio proteklu godinu sa posebnim naglaskom na pandemiju koronavirusa. Informiše Rahela Čabro.
U Novom Travniku u povodu Međunarodnog dana civilne zaštite održana je svečana sjednica opštinskog štaba civilne zaštite. Na sjednici su dodijeljena priznanja pojedincima i ustanovama čiji je rad posebno obilježio proteklu godinu s posebnim naglaskom na pandemiju koronavirusa. Načelnik općine Novi Travnik Stjepan Dujo kazao je ovom prilikom da je ovo samo mala nagrada i potpora svima koji su nesebično pomagali u kriznim trenucima.
Kako to stanje preleti ljudskost, čovečnost koje je bilo prisutno u vremenu 3. 4. mjeseca, 5. mjeseca na određene aktivnosti u budućnosti, to je opet stvar svakog pojedinca i stvar nas pojedinačno. Dakle, koliko smo mi spremni zaista uvažavati jedne druge, tolerirati sve one negativnosti, s druge strane uvažavati svačije pravo na stav, na mišljenje, ovisi o nama samima. Dakle, koliko ćemo mi htjeti dobro jednim drugima, toliko ćemo i uspjeti u tome.
Ovom prilikom sve organizacije i pojedince pohvalio je i pomoćnik načelnika općine za civilnu zaštitu Hamid Migalo, koji je naglasio da je situacija sa pandemijom svima nova i nepoznata, stoga se pokušao naći način da se pomogne svima i adekvatno odgovori na izazove.
Mislim, ukoliko bude dobre volje što se traži od svih građana da nam pomognu, znači da i oni pokažu svoj volonterski dio u ovome svemu, pa da znači sve i druge nesreće koje moguće da nas zadese, da mogli lakše da prebrodimo.
Nagrađen je Emir Letić, koji je pohvaljen za poseban doprinos u rukovođenju akcijama spašavanja i zaštite nakon preuzimanja rukovođenja štabom u vrijeme izolacije zapovjednika i načelnika štaba civilne zaštite, a pohvalu za nesebično pomaganje i organiziranje pomoći građanima Novog Travnika uručena i Dragoslavu Pelcu.
Uspjeli smo dokazati da smo u ovom gradu potrebni jedni drugima, bez obzira na ime, bez obzira na prezime, da smo svi jedna duša i hajde da kažem da se nekako trebamo fokusirati u biti da pomažemo jedni drugima, a ne da odmažemo, jer upravo se to pokazalo u svoj toj pandemiji koja vlada evo već ovoliko vremena. I ako nas ništa drugo nije naučilo pameti, onda nas je naučilo pameti upravo to da u Bosni i Hercegovini budemo i Bosanci i Hercegovci bez obzira na ime i prezime i da živimo jedni za druge. Eto, to je poruka.
Nagrađena je javna ustanova Dom zdravlja Novi Travnik, čiji su zaposlenici zasigurno jedni od onih koji su podnijeli i još uvijek podnose najveći teret pandemije, a pohvalu su dobili zbog konstantnog i nesebičnog rada u pružanju usluga građanima i svoje nadležnosti. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
I'll take tea, my tea. I'd like my toes done up one side,
all one side.
You could dip it in my accent when I talk. I'm an
Englishman in New York.
See me walking down Fifth Avenue, walking cave by my side. Everywhere that I walk, I'm an
Englishman in New York. Whoa, I'm an Indian, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an Indian, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
Thank you.
manners maketh manners, some might say.
Some might say
he's a hero of the day.
Hero of the day.
Taste your manners off for ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
License to the gun.
Befriend your enemies, confront them when you can. A gentleman must walk but never run.
Whoa, I'm an alien. I'm the legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa.
Počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Idemo do Velike Kladuše, gdje se prvi put u školama Unsko-sanskog kantona sprovodi projekat servisnog učenja, koji povezuje nastavni plan i program sa potrebama lokalne zajednice. Realizuje ga po jedna škola u svim opštinama kantona. Više u priči Šeherzade Murić.
Po prvi put smo učili sa interesom svi zajedno, i oni najbolji i oni malo bolji učenici. I učili smo radi znanja, a ne radi ocjene, a to nam je omogućio projekt servisnog učenja, kaže Leila Latić, učenica 9. razreda prve osnovne škole Velika Kladuša.
Pošto sam ja uopćenito bila u servisnom času, to je bio čas poljskog jezika i književnosti. Radili smo kao jedna grupa. Nikad za mojih 9 godina školovanja, koje evo, su iza mene, da tako kažem, nisam se susrela s tim da cijeli razred radi kao jedna cijelina. Mi smo radili određenu dramu. Rećemo ti tako loši učenici, da stavim to pod navodnike, i dan danas znaju šta je drama, šta je to kao književni pojam, zato što smo kroz zabavu, pisanje tih pojmova, mi smo stvari se susreli s nečim novim. Na drugačiji način, nije bilo samo kao što inače nam dođu određenu teoriju, zadatke nam postave i kažu naučite to za 2-3 dana i prosto dobiješ tu ocjenu, poslije toga ne znaš šta si naučio, jer učiš samo, ne učiš za znanje, već učiš isključivo za ocjenu.
Projekt servisnog učenja, koji je učenicima prve osnovne škole Velika Kladuša pružio drugačiji vid učenja u ovoj školi, realizira se od decembra mjeseca prošle godine. Servisno učenje povezuje nastavni plan i program s potrebama lokalne zajednice. Učenici teoriju uče kroz praktične životne primjere, a naglasak je na učenju van učionice. U stvari, servisno učenje podrazumijeva izgradnju dječjih kompetencija da rješavaju probleme u zajednici prema svojim mogućnostima i uzrastu. Alma Filipović-Husović, pedagogica škole.
Mogu reći da je ovo jedno potpuno novo iskustvo, učenje koje je promijenilo u stvari puno toga u našoj školi, koje je u stvari učenje kroz angažman, a ono što je interesantno da je projekat usmjeren na saradnju sa lokalnom zajednicom. Znači, učimo učenike da izvan učionice, iskustva koje smo i kroz nastavne metode koje su potpuno drugačije, rješavaju probleme na koje nalaze u našoj lokalnoj zajednici. Kako smo stvarili Zero projekat, cilj je bio da učenici istraže potrebe našeg grada. U anketiranju učenika učestvovali su, znači, učenici, roditelji, građani, a kao glavni problem koji su naši građani prepoznali jeste da u Velikoj Kladuši nedostaje puno kulturnih sadržaja, te su naše aktivnosti bile usmjerene upravo na to da osježimo kulturni život u Velikoj Kladuši. Projekat se zove I mi smo tu predškolci. Nažalost, veoma mali broj učenika, djece, polaznika su polaznici predškolskih ustanova. Iz tog razloga mi smo željeli da toj kategoriji naše stanovništva u stvari nekako približimo te kulturne sadržaje. Projekat se nastavlja i tim nastavnika i pedagog i direktor će i narodne godine provesti novu aktivnost. Je tako i zamišljen da on zaživi u našoj lokalnoj zajednici. Ja se nadam da će se i druge škole dobiti priliku da učestvuju u ovom projektu, jer je zbilja nešto što je potpuno osvježilo cjelokupan rad škole u ovakvim okolnostima gdje u suštini učenici sjede u učionicama, gdje ne komuniciramo. Mislim da je ovo na neki način mentalno pozitivno utjecalo na sve naše učenike.
Učešće u projektu servisnog učenja uzeo je veliki broj učenika i nastavnika škole, a realizirano je više aktivnosti. Jedna od njih je predstava za polaznike kladuških vrtića, koja kroz priču o proljeću upoznaje malu publiku sa pojmovima kultura i zaštita okoliša. Dječaka i oblak u predstavi glumio je Danis Imširović, učenik trećeg razreda.
Da trebamo odlagati smeće na pravilna mjesta, u kante za smeće, da trebamo se lijepo odnositi prema prirodi.
Je li ti interesantnije učiti na ovakav način ili kako si do sada učio?
Na ovakav način.
Projekt servisnog učenja po prvi put se realizira na području Unsko-sanskog kantona u organizaciji Pedagoškog zavoda kantona, a pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije otvorenih škola Tuzla. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Mostarke i Mostarci okupljeni u inicijativu građanki i građana Mostara od nadležnih gradskih i kantonalnih vlasti zahtijevaju besplatno predškolsko obrazovanje za svu djecu. Ističući značaj boravka djece u vrtićima, upozoravaju i na niz poteškoća koje su sve izraženije kod djece predškolskog uzrasta. Opširnije u priči se Nade Malanović.
Inicijativa građanki i građana Mostara pokrenula je inicijativu za besplatno predškolsko obrazovanje za svu djecu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ni grad, ni kanton, ističu članice inicijative, ne ispunjavaju zakonom propisane obaveze. Amna Popovac, članica inicijative, kaže da grad Mostar pokriva samo polovinu troškova gradskih vrtića, iako bi po zakonu morao 100%.
Prošle godine, 2020. tokom pandemije, grad Mostar radi toga što nije bilo uplata od roditelja je pokrio sve troškove, što je nama pokazalo, znači, da oni mogu da tako nastave da rade i u buduće. I mi smo iz tog razloga tražili da grad Mostar pokrije sve troškove rada vrtića, a da zauzrat sva djeca u Mostaru mogu besplatno da idu u to predškolsko obrazovanje.
Predsjednica inicijative građanki i građana Mostara Ifeta Česir Škoro kaže da u svim kantonima postoji riješeno ovo pitanje za godinu predškolskog odgoja koje je zakonom obavezno pred polazak u školu, ali se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne provodi, pa su roditelji primorani da se sami snalaze.
U većini kantona to je riješeno na adekvatan način. Kod nas baš i nije. Smatramo da postoje sredstva. Ako jedan automobil košta, ako dobar automobil, a vi znate koliko ih ima, ja mislim da bi u dobra doba pokrio sve ove troškove ovih vrtića. I postoji niz problema vezano za predškolski odgoj. Evo, pokazalo se da nemaju kadra. Mislim, jako, jako puno je problema. Ovo je samo početak aktivnosti, naše aktivnosti, da pokušamo natjerati vlast, da uslovno rečeno, da nešto poduzme.
Podršku ovoj inicijativi pružila je i direktorica ustanove Dječji vrtići Mostar, Danijela Kegelj.
Nama je značajno da smo dobili potporu na način da su ljudi konačno shvatili otprilike koliki je značaj tog predškolskog odgoja, da mi nismo svrha sami sebi, već da smo potpora ljudima u ovom gradu. Drago nam je da je se skrenula pozornost na nekakav pravi način. Ja ne znam koliko, evo to ponavljamo puno puta, ali koliko je javnosti došlo do svjesnosti činjenica da 2007. je već usvojen okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i da smo mi jedna od dvije županije u državi koje ga nisu usvojile. Dakle, po pitanju predškolskog odgoja i obrazovanja u Mostaru, kao i u ovoj županiji, mnoge stvari stoje. Loš je status, mnoga djeca ostaju na popisu čekanja. Situacija koja traje već godinu dana u vidu ove pandemije koje smo svi svjedoci je dodatno otežala život obitelji. Dakle, lockdown je dodatno utjecao na sve nesretne obitelji, da djeca unutar njih budu nesretnija, tako da predškolstvo stvarno ima jako puno posla, a bojimo se malo razumijevanja.
I direktorica javnih vrtića s druge strane Neretve, Dženana Šagetalo, podržava inicijativu. Dodaje da je mnogo roditelja ostalo bez zaposlenja, zbog čega su mnogi svoju djecu ispisali iz predškolskih ustanova.
Možemo istaći jednu stvar, da je dosta roditelja ostalo i bez zaposlenja, pa se zbog toga dosta djece ispisao, neki zbog straha i svega, ali evo imamo opet te liste čekanja koje pokušavamo nadopuniti u skladu sa ovim preporukama. Ono što je važno vezano za ovu inicijativu jeste podrška, znači ustanovama grada Mostara, kao i možemo reći i kantona, da sva djeca imaju pravo na odgoj i obrazovanje. Pa počevši od predškolskog odgoja i obrazovanja, bitno je istaći da bude ona besplatna u godini pred polazak u školu, što je jako bitno, da je predškolsko obrazovanje dostupno, znači, svoj djeci.
Poseban problem u predškolskim ustanovama u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu je stručni kadar. Nedostaje logopeda i edukacijskih rehabilitatora i psihologa. Od 406 djece, koliko ih je trenutno u jednoj ustanovi, 200 je u tretmanu logopeda, a sa njih 84 radi stručni tim. Nadležni pred očiglednim problemom današnjice ne bi smjeli zatvarati oči, poručile su članice inicijative građanki i građana Mostara. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. Keep hey. Taking.
Do it.
Ponukani događajima u kojima su prije nekoliko dana napadnute dvije djevojčice iz Magla i Žepča, Društvo pedagoga fizičke kulture iz Zavidovića organizovalo je kurs samoodbrane za žene, a polaznice su educirali o osnovnim tehnikama samoodbrane. Priču ima Arminka Memišević.
Javnost su u proteklih nekoliko dana uznemirila informacije o pokušaju otmice jedne od učenica osnovne škole u Novom Šeheru kod Maglaja, te pokušaju silovanja 14-godišnje djevojčice u Begovhanu kod Žepča. U oba slučaja pokrenute su istrage, dok je za pokušaj silovanja osumnjičeni priveden. Za očekivati je sada da je u fokusu pitanje koliko su nam djeca sigurna na ulici, odnosno na putu od kuće do škole, ali šta sami činimo na podizanju svijesti o većem stepenu sigurnosti. Odgovornost u tom smislu prihvatilo je Društvo pedagoga fizičke kulture Zavidovići, koje je jučer organiziralo besplatan kurs samoodbrane za učenice osnovnih i srednjih škola kao i prosvjetne radnice. Amir Muminović, predsjednik društva.
Društvo pedagoga fizičke kulture već dugi niz godina pred 8. mart organizuje kurseve samoodbrane. To traje otprilike mjesec dana i onda pred 8. mart mi podijelimo diplome. Zahvalnice ove godine smo uradili samo jedan kraći kurs radi pandemije i radi uslova koji su zahvatili cijeli svijet, a razlog jedan što smo ove godine još ostali na tom fonu da uradimo taj kurs samoodbrane je napad od djevojčice u Novom Šeheru, gdje smo uvidjeli da i već dugi niz godina govorimo da djeca trebaju osnovnim školama da znaju osnovne tehnike koje im u nekim situacijama sigurno mogu biti od pomoći. Evo danas smo savladali neke osnovne tehnike od hvata za ruku, od hvata za rame, hvata za kosu i tako dalje, tako da mislim da evo polaznici koji su bili zadovoljni su i možda se i nastavi ovaj trend. I mi imamo u sklopu tjelesne kulture nekoliko časova borilačkih sportova, ovo bi trebalo, ovo je čisto da ljudi, u stvari žene, prvenstveno žene, trebalo bi da znaju da je u nekim situacijama, ali bi se moralo malo više trenirati, malo više vremena posvetiti da bi možda u realnoj situaciji to moglo da se iskoristi.
S obzirom na situaciju, potreba za većim znanjem o tehnikama samoodbrane itekako ima smisla, potvrđuje nam Amir Muminović.
Vidimo kakav je tempo života, vidimo šta se dešava, sve nije loše da i žene i djevojčice i djevojke znaju da primjene nešto da u situaciju u kojoj bi se možda našli da znaju iskoristiti. Kad je u pitanju samoodbrana, ima od psihološke edukacije, neke od tehnika oslobađanja, imaju neka pravila koja trebaju zadovoljiti. Prvo pravilo samoodbrane je da ne budete u situaciji, ne dođete da vas neko napadne, da probate izbjeći to, da razmišljate kad idete negdje, pogotovo djeca koja su išla na ekskurzije, objašnjavamo i kako da se ponašaju, da hodaju u grupi, da ne vade velike količine novca, da ne vade skupe mobitele. Znači sve je to jedan ciklus koji kad se radi samoodbrana uključuje i te stvari.
Evo što kažu dvije djevojčice koje su prošle kurs samoodbrane.
Da naučim tehnike samoodbrane, čula sam za djevojčicu osnovne škole koja je napadnuta. Ja treniram karate, ali sam također željela da vidim kako je ovdje i da naučim još nešto. Da nas neko napadne, najbitnije je prvo da pokušamo da pobjegnemo, pokušamo se izmaći od njega ili njegovog dodira, a sada smo naučili par tehnika kako bi to izgledalo kad bi nas on kao pokušao napasti.
Što želiš naučiti?
Da se odbranimo ako se nađemo u nekoj situaciji, da nas neko napadne.
Bil ti to znala i da danas nisi ovdje?
Nešto bi, jer sam ranije učila. Nešto smo novo naučili.
Za Radio 27, Arminka Memišević.
Not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run.
and you run. Thinking it's doomsday, you got to let it go. So you run, so you run. Pretend you don't see it, that we can't live the lie. When you run.
U Doboju je potpisan novi četvorogodišnji ugovor između predstavnika gradske uprave, lokalnog i Crvenog krsta Švicarske o finansiranju projekta Zdravlje i starenje za pomoć starijim osobama. Pored pružanja pomoći starijim osobama, predviđene su i nove aktivnosti za osobe treće životne dobi. Iz Doboja se javlja kolega Arnes Grbešić.
U sklopu projekta Zdravlje i starenje pri Crvenom krstu u Doboju formiran je centar za njegu i pomoć u kući. Već 4 godine zaposleni u centru obilaze starije i nemoćne osobe kojima je neophodna tuđa pomoć, kaže sekretar Dobojskog Crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Mi imamo 5 zaposlenih, kućni njegovatelj, medicinar profesionalni. Imamo trenutno negdje između 40-50 korisnika, tu gravitira nešto, desi se da bude slučaj umre, ali tu imamo na čekanje koji su povacili nove korisnike. S obzirom naše mogućnosti i sredstva koje imamo, mi sad bazirali trenutno na područje grada i prije građa. Nadam se da ćemo i tu uspjeti da imamo još jedno vozilo da možemo proširiti naš projekat na područje mjesnih zajednica, jer prosto nije isto starije na mjesnih zajednica gdje dosta ima potreba.
Ovaj projekat u nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenut je na inicijativu Švicarskog Crvenog krsta, čija je predstavnica Mihajla Hinić.
Nakon prijedne 4 godine, već imamo ispred sebe još 4 godine, nadamo se da ćemo u te 4 godine uspjeti da izradimo sistem koji će da se nastavi da radi na ovom polju i nakon povlačenja Švicarskog Crvenog križa iz cijele priče. Ono što je novo u ove 4 godine jeste da ćemo osim usluga njege i pomoći u kući koje će se pružati osobama treće životne dobi kojima je takva usluga potrebna, počet će se i sa radom sa grupama aktivnog starenja, znači to su one grupe starijih osoba u mjesnim zajednicama koje su još uvijek aktivne, koje mogu da doprinose i razvoj svojih lokalnih zajednica, a i one poboljšanju uvjeta života za svoje sugrađane u njihovim mjesnim zajednicama.
Inić pojašnjava i na koji način će biti realizirane planirane aktivnosti.
U mjesnim zajednicama će se podržati organizovanje grupa osoba treće životne dobi. Oni će se, davat će im se određeni treninzi u smislu korištenja interneta, kompjutera, pomagat će im se da pišu projekte. Ona na neki način omogućit će im da se taj prostor kojima se oni sastaju, onaj koji bi trebao da bude onaj od strane mjesne zajednice obezbijeđen, da se on uredi, da se onaj prilagodi njihovom radu. Neke aktivnosti koje budu željeli da pokrenu, mi ćemo također da ih podržimo. A isto tako treba te onaj komponente imamo i tu komponentu gradove onaj prijatelje starih osoba. I trenutno u Tuzli je već onaj grad Tuzla je koji je od prve godine, od 2013. godine u ovom projektu razvio strategiju za stare i oni su započeli projekat da se deklarišu kao grad prijatelj starih osoba.
U naredne 4 godine za realizaciju projekta Zdravlje i starenje iz gradskog budžeta bit će izdvojeno blizu 260.000 maraka. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
U ovom prve ove četiri godine, da kažem, obuhvaćen je urbani dio i prigradski dio grada. Zajednički smo razgovarali da pokušamo da obezbijedimo i još jedno dodatno vozilo, iako već jedno je obezbijeđeno, da pokušamo da obuhvatimo što veći broj korisnika i u ruralnom dijelu grada Doboja. Evo, imali smo u protekle četiri godine samo pet lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koji su učestvovali u ovom projektu, između ostalih koji je bio i grad Doboj. Evo, već ove godine se proširio na 10, što pokazuje da je projekat zaživio u svih ovih pet lokalnih zajednica koji su produžili ugovor, samim tim i grad Doboj. Tu možda prednjači grad Tuzla, ali svakako da smo korak iza njih.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
To je još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete pronaći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija ovog jutra pozdravlja vas Dragana Erjavec. Ugodan dan!